Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Halk maslahatynyň başçygy Gurbanly Berdimuhammedowyň ýol başçylygyna türkmen wekiliýeti 23-24 aprelde 2 günlük dostlukly sapar bilen Özbegistanda bolýan mahaly türkmen mediasyna hem de jemgyýetçilik pikir alyşmalarda türkmen özbek gatnaşyklarynyň häzirki durumy maslahat edilýär. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň medpuwat gullugyna görä 2024 ýylda iki ýurdun arasyna 1 milliard dollardan aşan umumy söwda dolanşygyny ýakyn ýyllarda 2 milliard dollar yetirmek vardı ılalaşıldı. Türkmenistan'ın devlet metbuatına göre Berdi Muhammedov Samarkand'da geçiren iki taraflı hepleşiklerde sevda dolanşonun mesbörlerini gelecekte 5 milyar dolara çene çıkarmağı teklif ediptir. Türkmenistan ve Özbekistan şu yılın fevral ayında iki yurdun arasına erkin sevda tertibini girdip bir virenin çayaklarını öndürleyen önümler boyunca gümrük parçalarını yatırdı. Şeyle'de iki komşu yurt sonku bir nesil veri serhet yaka sevipte erkin sevda zorluğunu dörütmeğin üstünü işlep geliyar. Bunun ulan bağlılıkta Hedir Kuvat'ta Daşoğlu Şabat barlyk geçiriş nokodunyň yerleşýän sebitini erkin sewda zolugynyň guruluşy galyp barýar. Ýöne iki ýurdun arasyna maýy goýumlar babatyna bar bolan arata pawt synçylarda soraq döredýär. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri Özbegistanyň döwlet telewizioniýetiniň ýaňy ýakyna beren maglumatlaryna salgylanyp Türkmenistanyň özbek maýyasynyň gatnaşmagyna bar ýogy iki karhananyň iş alyp barýanyny aýdýar. Bu barada başga çeşmelerde maglumat ýok galyp berdi. Türkmenistanyň ne media serişdeleri ne de statistika baradaky döwlet komiteti daşary ýurt maýyasynyň gatnaşmagyna Türkmenistan'ın iş alıp barayan kampanyaların sanını cemiyetçiliğe aşar ediyar. Yerli elektron neşriler bu vavatta aksanlar köprenç taşarı yurt devletlerinin statistika idaralarından ayarlar. Yönü Özbek mayasının katnaşmanı Türkmenistan'ı bari yok iki Özbek karhanasının iş alıp barayanlığı varasını Özbekistan'ın Uz Daily Nokot Uz Neşri 2018 yılda xabar veripti. Yönü şol vavatlar Özbekistan'a Türkmen karhanalarının sanı hem bari yok umir edenli. Özbekistan'ın statistika idarasını ura hedir kuvatta bu yurtta Türkmen mayasının katnaşmanı 200-dan gowrak kärhana hereket edýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, meselem Gazakstanyň türkmen maýyasynyň gatnaşmagyna 100-dan gowrak kärhana iş alyp barýar. 2023-nji ýylda gazak kompaniýalary Türkmenistanyň 50-den gowrak tassamanyň durmuşa geçilmegine gatnaşdylar. Bu sanlar göz öňünde tutulanda goňşy ýurtlar has köp türkmen maýyasyny çekýär, ýöne munyň öwredine öz maýylaryny Türkmenistana getirmeýär. Munyň bilen Birleşen Ştatlaryň Söwda Departamenti Türkmenistanyň göni daşary ýurt maýyasy babatyna ýokary töwekkülçülükli ýurt bolanyny aýdypdy. Bulardan başga da Times of Central Asia neşrine göre 2025 ýylyň fevral aýyna sanlar gödeňine tutulanyna Türkmenistanyň 600-den gowrak türk kompaniýasy iş alyp barýar we Türkiýanyň Türkmenistanyňky göni maýy goýumlary 500 milyon dollardan aşypdyr. Bu ýurt Türkmenistany soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna 50 milliard dollardan artyk maýy goýupdyr. Türk çeşmelerine göre 2024 ýylda Türkiýede türkmen maýyasy bilen iş alyp barýan 44 çemesi kompaniýa belli alynypdyr. Şeýle sanlar deňeşdirilene synçylar Türkmenistanyň özbek kapitaly bilen bar ýok iki karhananyň iş alyp barmagyna soragly garýarlar. Biznes Türkmenistan neşri şu ýylyň mart aýyna Özbegistanyň Türkmenistana birlikde karhanalar döretmegi teklip edenligini habar berdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanly Berdimuhammedow we Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew iki taraplı hepleşiklerde iki ýurdun arasyna beýlik ugurlar bilen bir hatarda medeni insanperwer ulgamlarda ýoly goýulan gatnaşyklara da ýokary baha berdiler. Gepleşikleriň ideýany Berdimuhammedow we Özbegistanyň ýokary derejeli dostluk ordeni goşuldy. Saparyň dowamyny türkmen wekiliýeti Samarkand şäheriniň taryhy ýerlerine de barýar. Gördü. Özbekistan'ın 200 milyon çemesi etnik Türkmen'i yaşayar. 2022 yılda geçiren ilat yazının neticelerine göre Türkmenistan'ın 640 milyon çemesi etnik Özbek yaşayar. Adatlık radyosunun çeşmeleri Özbekistan'ı yaşayan etnik Türkmenlerin çağırlarına, öz enedirlerine bilim almağı mümkünçülük dörüdülse de onların dine belli bir bölümünün resmi mağlumatları göre 8 milyon çemesi etnik Türkmen çağının Türkmen mekteplerine öz enedirlerine bilim alıp bilyanıklarına diyarlar. Bu yurtta çeşmelere göre takminen 45 çemesi Türkmen dili mektep hareket ediyen ekeni. Bu vavatda etnik özbekleri öz enedirlerine bilim almağa mümkünçülük döretmeyer. Saparın devamını özbek ve türkmen liderleri öz çıkışlarına iki yurdun umumi tarihini, umumi medeniyetini, deyap desturlarını, umumi dilini ve inanç itikadlarını utadılar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýede 23 aprelde bolan ýer ýranmasy Türkmenistanda Irak arasynda aradalanma döretdi. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylaryna görä türkmen mediýasynda müňlerçe türkmen raýatynyň ýaşaýan ýeri bolan Stambulda güýçli ýer titremäniň bolanlygy barada habar berilmedigi türkmenistanlaryň howa tirlenmelerini hatam arttyrypdyr.
Stambul şäherinde bolan ýer ýranmasy Türkmenistanlylaryň ensemesiniň ýüreklerini tartdyrdy. Balkan vilayetinde adamların taf hemmetinin Türkiye'de karındaşları var.
Dip Balkanlı çeşme gurrun verdi. İstanbul'da şu heptanın çarşınbı günü öğlen dören 6.12 magnitudalı yer sarsıkındarı zirarlı 150'den qorağı adam yaralandı. Onların arasında Türkmen rayetlerinin bolup bolmazlığı belli del. Beylikim erkedi Aziya yurtlarının ilçi xanalarından tapautlulukta Türkmen ilçi xanası yer titreme bilen bağlı öz ilatının ıqbalı var adı mağlumat çap etmedi. Türkmenistan'da ilat köpçülüğü Türkiye'deki yağdaylar var adı haberleri Türk telekanallarından İzarladılar.
Türk telekanalları Balkan'a meşhur. Olar yerin aranıp duranlığı varada haberleri kızgını bilen yetirip durdular. Çağalar İstanbul'da rahmet çeken Balkanlı enataların köpsi öğren huvatirlerini, özlerini erbet duyanlar hem boldu.
Deyip Balkanlı çeşmeydar. Azatlığın çeşmeleri daşoğuzda hem yaşayıcıların Türkiye'deki yağdaya ulu alada bilen sin edenliğini gurrun verdiler.
Balkan ve daşoğuz vilayetlerinde Türk devletinde karındaşları olan rayetleri panikada olup, köçülere aylanıp, Doğunlarının ve yakınlarının başlağılığına Huda yolu sadakaları payladılar. Koyun öldürüp, yer ıranmasından qorusun deyip sadaka verdiler.
Deyip yeni bir Türkmenistan'daydılar. Türkiye'nin tibiyi betbaqçılıklar ve adattan daşarı yağdaylar boyunca darası 23 aprelde olan yer titremesinin merkezinin İstanbul'dan 80 kilometre gün batarda olup 7 kilometre çoğunlukta yerleşenliğine etti. Şolgunun devamında has kovuşak yer sarsıkınların onlar çatının bolanlığı haber verildi. Türkmenistan'daki habarçılar Türkiye'deki yağdaydan son sadakka veren Türkmenistanlıların göz görtülü köpölönlüğüne diyarlar.
Benim oğlum gelinim bilen 4 yıl var İstanbul'da rahmet çekiyarlar. Olur bize her ayda pluru diyarlar. Men yer ıranyanını eşitip 4 tane koyunu götürüp etini garip maşkaları payladım. Yetimler öyünü ve internatlarda çağları egneşik eltip verdim. Men yal yıllar çöp halkın avatlı ene atalar Türkiye'deki yakınlarının ve çağlarının baş sağlığına sadaka veriyarlar.
Deyip Balkanlı yaşayıcı gurrun verdi. Reuters haber ulluğunun belleşi al İstanbul'daki yer ranması sonki yıllarda 16 milyon ilatlı şehirde olup geçen en güçlü yer titremelerinin biridir. Geçen yedek Türkiye'nin genişliğinde güçlü yer titreme 2023 yılın fevral ayında olupdi. 6. fevralda Türkiye'nin gün orta gün doğrunda ve Siriya'nın demirgazık gün batarında 7.18 bal gücü bilen dören yer titremesi zararlı 50 minden qovrak adam vefat olupdi. Şonda Depir yeten şehirlerin müngülerçe yaşayıcısı üyüzüz kalıptı, hastahanalar, mektepler ve yaşayış çayları yali müngülerçe bina yıkılıptı. Türkiye'de şonda 3 aylık adattan daşarı yağdı ıglan edildi. Şol yer titreme ölen bağlılıkta Türkmenistan Türkiye kömek iberenliğini ıglan edipti. Emma yer titremede ölen ya da ziyan çeken Türkmen rayetleri varada mağlumat bermendi. 2023 yılın fevralinde olan şol yer titremede helak olan Türkmenistanlar varada mağlumatlar kararsız medya seri işlerinde ve sosyal medyada çap bolupdy. Sosyal medyada yer titremesinde ölenligi ve direksiz ýetenligi aýdylan Türkmenistanlaryň adından 54 adamdan ibarat sanawy peýda bolupdy. Azatlyk radiosy şonda şol sanawdan bir näçe adamyň ölenligini tasdiklap bildi. Türkiýede müňlerçe türkmen raýaty ýaşaýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň soňky resmi sanlaryna görä Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsada ýa bolan türkmen raýatlarynyň sany 122 müňden gowrak. Seismikitaydan aktif yerde yerleşen Türkmenistan'ın hükümeti öz genişliğindeki yer titremeler varada hem halkına maglumat bermeyer. Balkan vilayetinde 28. sentyavrda olan yer titreme sevitin bir neçe yerinde duyuldu. Geçen yılki şol yer ıranmasının Kızılarvat şehrinden 21 kilometre uzaklıkta olup onun gücü 4.16 magnituda ululukta hasavalında deyilip yer titremeleri hasaval yan neşerler haber verdi. Türkmenistan'da gongşu yurtlarda olan yer titreme hem duýulýar. 2023 ýylyň 7-nji oktýabrynda Awganistanyň Hyrat welaýatynda bolan 6.13 ballı yer titremesinde 2,5 miň golaý adam helak bolupdy. 10 miň töwereg adamyň yaralananlygyny Awgan häkimetleri ýygnan edipdi. Türkmen metbuğatı gongşu yurttaki şol yer titremesi varada hem haber vermendi. Hükümetin ve devlet medyasının tibiyi hadiseler varadaki dımışlığı yurt ilatının aladalanmalarını arttırıyar ve hufsala dörüdiyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofonu günü maksat Ataev. Paytot Aşgabatda yerleşen orta mektöplerde avatda iş işini niyetlenip her bir okuçudan 150 manat müşbörüne pul yonanıp başlanı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı ene atılara salalanıp 25. aprelde mağlumat verdi. Mektep resmileri tarafından okuçulardan pul yonamak ile borçlandırılan mugallimler toplanayan maliye seri işlerinin mektebi avatlamak işlerine gönüktürülenliğine diyarlar ve ene atılardan şeyle mağlumatların yayradılmadılığını sorayarlar.
Biz bu pulları öz cüvimize koyamızok. Bu arada Azatlık Radyosu'na xabar verip bizi utandıracak bulman.
Deyip ene atılar mugallimler tarafından özlerine aydılan sözler getiriyarlar. Bu xabarlar Azatlık Radyosu'na yurdundurlu sevdiklerine okuçu yaşlardan pul yonulmağı var da yan yakına berilen xabarların iziyanına qabat geliyar. Şol xabarlar daxil vilayetinin tecin etrafına çağılır bağlarına qatnayan korpelerden başlap yokarı sınıp mektebi okusuna çenli her bir çağıdan 150 manattan 300 manada çenli pul seriştelerinin yonulup alınyanlığı belirlenni. Munun iyiyana aprelin ortalarına mektep resmileri Ahal vilayetinin Bavadayı xan etrafına bir qonamçılığın yolunu avatlamaq üçün yerli mekteplerin birine yokarı sınıp okuçularının pul seriştelerinin yığınılıp alınyanını aittılar.
Her yıl okuçulardan pul toplayıp başlanımızda Azatlık Radyosu'na xabar verip bize Bilim Ministerliği tarafından kəyinç berilmeğine sebep bolyarsınız.
Deyip mugallimler ene atılara qatırgan yar.
Olur bizim görüyen cevirlerimiz var da hem xabar versin.
Deyip mugallimler aydiyar. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın orta mekteplerde okuluşu yaşlardan taz her yıl DNA'lı pul yığınılmağı var da idgiderli görünüşte xabar verip biliyar. Şolburvat'ta ol Türkmenistan'ın mugallimlerin yüzbeyiz olayan kıyınçırıkları, onların mecburi şerlere çekilmeği, belki bücret işgarlı olan bir hatırda mugallimlerden hem vautal mecburi görünüşte pul seriştelerinin yığınılıp alınmağı, onların pağıtaçılığı, yüpökçülüğü ve belki oba hozuluk işlerine koşant koşmağı mecbur edilmekler var da idgiderli xabar verip biliyar. Aşgabatta okuluşlardan pul yığınıp mektebe avatlama çalışan mugallimler özlerine töleneyen aylıkların ucuypsiz bolanını aydiyarlar. Türkmenistan'ın resmi çeşmelerde beylikki bücret işgarlı olan bir hatırda bilim ve terviyeçilik edaralarının işgarlarının alyan aylıkları var da cemiyetçiliğe açık mağlumat verilmeyer. Yani yurt boyunca en pes zahmet takı 2025 yılın 1. yanvarından başlayıp 1410 manat meçbörüne belinildi. Şeride pensiyanın en pes meçbörlerini kesiyetlemekin biniyatlık ululuğu 550 manat devlet kömek pullarını kesiyetlemekin biniyatlık ululuğu olsa 520 manat meçbörüne kesiyetlenipti. Yurdun dürlü sevdiklerine bücret işgarları şolsanla mugallimler bundan adal ençemek edek öz aylıklarının ucuyipsiz olanlığını üstesine her ay özlerinden dilden görkezme esasında mecburi görünüşte hakimiyetler tarafından yığınılıp alınayan pulların özlerinin güderan şeritlerini ağırlaştırıyanını aittılar. Tecin etrafında inatların bir neçesi mektebin avatlayış işlerini yettap özlerinden sorulayan pul seriştelerini tölemecektiklerini aydıptılar. Bizim çağlarımızın üpçünçülüğü kaygı bulur mektebin remontuna pul sorayarlar deyip sonra bir ata gururun verdi. Bizim öz yaşayan cayımıza da remont gerek 10 yıldan beri yaşayıp oturan cayımıza boyağı çalıp bilemdok. Ondan ne edip mektebin boyağına pul vermeli. Bizim özümüz hedir kömüğü mətəş deyip beyle kıvır inata aitti. Türkmenistan'ın oğlu ve şehir yerlerine bağır olan mekteplerin ençemesi Sovyetler yıllarına bina edilen mektepler olup onların avatlayış işleri, köprünç inatıların, okulçuların ve mugallimlerin üstüne yükleniyar. Devlet medyası işleri şeyle meseleleri ağzamayar. Yine yurdun dürlü sevdiklerine tazı mektep kurulup olunulmağı verilse, şolur var adı köprünç haber veriyar. Azatlık Radyosu Aşgabat'ın mekteplerine okulçuların pul seri işlerinin yığınılıp alınmağı var adı yerli bilim müdürlüğünden resmi tesvir alıp bilmeyar.
Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanyň Russiýa boýunça baş wekili Steve Witkoffyň Moskwada Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen geçirmegi planlaşdyrýan duşugynyň gün tertibinde Washingtonyň Krim bardak ýatynda uly bir ütkesme bar. Ýagny Russiýanyň Ukrainanyň Krim ýarmady wagtyndaky talaplarynyň ikrar edilmegi. Bu teklip geçen hepde Parizde geçirilen gepleşiklerden soň Amerikanyň resmiýleri tarapyndan dile getirildi we 25-nji aprelde Witkoff bilen Putin arasynda geçirilijek duşukda gozgalmagyna garaşylýar. Ukrainadaky giňgerimli uruş 4-nji ýylyna gadam basan wagty bu teklip Washingtonyň gepleşikleri öňe ileriletmek finansyga hükmünde görülýär. Bu teklip Amerikanyň siýasatynda aýratynlykda Kremliň statusy boýunça möhüm ütgetmäni alamatlandyrýar. Moskwa 2014-nji ýylda Krimi basyp alyp, onuň Russiýa biriktirilendigini iglan edipdi. Dünýäniň diňe atany döwletleri Russiýanyň Krim baradaky talaplaryny ikrar etdi we Amerikanyň tiýasy ugry sol tanda Trumpyň öňki prezidentlik döwründe hem Russiýanyň bu talaplaryny ret etmek bilen dowam edipdi. Amerikanyň teklibi bilen tanysyp bir Ýewropa diplomaty we öňki bir Amerikan diplomaty onuň mazmununy Azatlyk radiosyna tasdiklediler. Krim bilen bağlılıkta Amerikanın meylnamesi Rusiyanın Krim baradaky talaplaryny de jure, ýagny hukuk taýdan ikrar etmegi göz öňünde tutýar. Bu diňe Amerikanın siýasaty üçin uly bir ütkeşme däl. Eýtem, Rusiyanın prezidenti üçin hem uly ýeňiş bolup biler. 2014-nji ýyldaky Krimiň basylyp alynmagy Putiniň ýurdun içindäki abraýyny ýokurlandyran hadise hukmunda kabul edilýär. Sol bir wagtda Kremliň ikrar edilmegi Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky we Ukrainanyň köp bölegi üçin agyr darba bolar. Ukrain halky Kremliň Russiýa degişli edilmegini ýurdun garaşsyzlygyna kast edilmek hökmünde kabul edýär. Geçen hepde Parizde Amerikanyň teklibi diplomatlaryň arasynda aýlanyp başlandan soň Zelensky açyk çykyşlarynda hemde ýapyk gepleşiklerde Kremliň ikrar edilmek teklibini ret etjekdigini aýtdy. Munun ideýany Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio Londonda 23-nji aprelde geçmeli gepleşiklerden çekilipdi. Bu ýerde gurrun etmäge zat ýok. Bu biziň ýurdumyz, Ukrain halkynyň ýurdudyr diýip Zelensky aýtdy. Sol günüň dowamında Trump sosial ulgamda çykyş edip, Amerikanyň tikliginiň ilerledilmegi ýagdaýynda Ukrainanyň hökümetiniň çeýe hereket etmäge mümkinçiliklerini boljakdygyny ýetirdi. Şeýle hem Trump Ukrainanyň 2014-nji ýylda Krimiň batylyp alynmagyna garşy durmandygyny ýaňzatdy. Amerikanyň tikliginiň beýleki bölümleri NATO agzalyk meýilleriniň petiklenmegini we Russiýanyň häzirki wagtda Ukrainanyň eýelen Donetsk, Lugansk, Herson we Zaporizhzhye tebitlerindäki güýçlüginiň de facto ikrar edilmegini öz içine alýar. Şeýle hem Harkiw oblastyndaky Russiýanyň güýçlüginindäki ýerleriň Ukrainanyň güýçlüginine gaýtarylmagy, Dnepr deriýasyny Ukrain tarapynyň erkin elektrliliginiň üpçün edilmegi we Zaporizhzhye ýadry elektrik stansiýasynyň Ukrainanyň dolandyrysyna geçmegi bilen baglanyşykly şertler göz öňünde tutulýar. Şeýle-de Amerikanyň sol stansiýany dolandyrmak we energiýany Ukraina hem-de Russiýanyň gol astyndaky regionlaryna üpçün etmek wezipesi bar. NATO agzalygyny ret etmek bolsa Ukrainanyň konstitusiýasyndaky esasy siýasy maksatlaryň birine ters gelýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşary ýurtlaryň maliýe söwdegärleri global valyuta bazarlaryndaky ýagdaýlara öz ekranlarından syna derke Merkezi Aziýanyň zähmet migrantlary hem ýagdaýy Orsiýanyň dürli şäherlerinden uly üns bilen ýerleýärler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy daşary ýurtlara ägir tuly gümrük salgytlaryny ýygnan edilýär, dünýä bazarlarynda emele gelen tolgunçuklar wagtynda Birleşen Ştatlaryň dollarynyň meti peteldi. Rus rubli bolsa birden yokurlandi. Bu yagdai ortiyetdaki migrantların öylerine xat köp pul uğradıp bilecektigini anladiyar. Adamlar pul uğratman bir neçe ay qarışıpdı ve alış-çalış kursunun ötmegine umid edipdi. Munun başı varan yerdeyinde olar destine banka ılgıyarlar ya da pul uğratmak oyunca telefon tiltimlerinden peydalanyarlar olur için amatlı pursat dürödü deyip Novosibirsk'te işleyen 60 yaşlı təcik migranti Ali aytdı. Şu makalı için interviu veren beylikli migrantlar yali Ali'nin doğalı adı hem hopsuzluk aladaları sebeple görküzülmeyer. Azat Evropa Azatlık Radyosu Orsiyette qadağan edilen ve radyo ulan gepleşmek hoplu hataplanyar. Rublin yokurlanmağı biz için bəhvitli migrantların bir ay eklenmeği azıq ya da derman satın alıp bilmeği muna bağlı bolyar deyip Ali aydiyar. Dünya Bankına göre zähmet migrantlarının uğradiyan pulu Tajikistan'ın umumi çerki önümçülüğünün 45%-ni emele getiriyar. Kırgızstan'da bu görküzücü 24%-ten, Özbekistan'da 14%-ten ibarat. Bu pulların köpüsünü rayetleri Orsiyet'ten uğradiyarlar. Tajikistanlı Daliyar Moskva'da işleyer, ol öz maşğalasına her ayda 10 min rubl uğradiyar. 23. aprelin çalışık kursuna göre bu 123 Amerikan dolarına barabar. Yanvar ayında 10 min rubl 90 dollara barabardı. Ayalım yon pul geldi, iki hepte zordan gün görürs diyerdi. İndi ol azıcık tıkşitlamağı hem başarıyar deyip daler aytti. Onun maşgalatı bu pulları tiyada cay kurma uçin hem ulanyar. Bir halta simen satın alınardı. İndi iki tanısını satın alıp bilerin. Hem mezat el yeterli olduğu kuruluşuk materialları ve azıq deyip daler aydar. Kırgızstanlı taksi sürücüsü Anara bir neçil veri orsiyette işleyer. Biz işin kapitalından yeni koşmaça iş tapardık. Bir gece dine 4 sağı doklardık. Koşmaça işlemen ipoteka tölep maşgalamızı imitlendirip bilmezdik. Dip zinan indi yeterlik pulumuz var dip gurrun verdi. 47 yaşlı Nigora'nın Tajikistan'da 4 tane çağatı ve karı enesi var. Ol gündiz kafede kapka çığıyar. Gecelerini olsa arat salayıcı olu işleyer. Her gün yerden zinanın özü ve kardeşleri sonku vakaları ve oların alış çalış hümmetine nehili tiyatir edip bilecektiğini ağrı alıp maslahatlaşarlar. Birleşen Ştatların yürüyü vekili Steve Witkoff Moskva geleninde valyutanın çalışık hümmeti yokurlandı. Trump Orsiyet'in öz borçlarını yerine yetirmeyenliği var adaydandı. Birden rubl bir neme pete kaçtı deyip Nigora aydar. Bu ütkap duruculuk rublin hedirki gücünün hem uzak saklanıp bilmeceğine yatlı diyar. Yan yakında Reuters tarafından iktisatçılara salgılanıp çabedilen mağlumatı rublin yılın ayağına çenli yeni peselip 1 doların 100 rubl tövürüğünde bolacaktığı çak edildi. 23. aprelde Moskva'nın gün ortağın vakti 1 dolar 82 bütün 10'dan 9 rubla barabardı. Dövül London'da yerleşen Merkezi Azi boyunca Due Diligence kuramasının başlığı Alisher İlhamov rublin yokurlanmağının sebebi hükmünde Orsiyetteki yokuru talabı Washington ile katnaşıkların kovulaşmağını ve doların umumi kovuşaklığını görküzdü. Önümüzdeki aylarda rublin hümmeti esasen neftin vakasına ve doların hümmetine bağlı olur deyip analitik aydar. Migrantların sözlerine göre rublin hedirki ötürüşü Orsiyete iş gözlemek için bariyanların köpülmeğine hem sebep bulubdur. Rusiyanın İçeri İşler Ministerliğinin haberine göre 2024 yılın ahirinde yurtta 6,13 milyon dışarı yurt rayeti vardı. Onların ağlavı köpçülüğü 3 yurttan geliyar. Özbekistan 23,13%'ni, Tajikistan 16,17% ve Kırgızstan 10,14% emele getiriyar. Ama Orsiyada varmak migrantlar için tövük gölçülüklü bolmağında galiyar. Merkezi Aziyanın rayetleri cins parazlıktan başlayar. Polisiyanın vahşiliği yali hoplara sede var bolyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuğun kısağını geçirip kutarıyoruz.